Prav lepo vas pozdravljam, Simona Skočer. V današnji oddaji pa se mi torej tukaj v Tolminskem studiu pridružuje gospod Alen Čeru. Lahko še rečemo novopečeni župan občine Tolmin. Gospod Čeru, sicer smo se sploh takrat novembra večkrat tukaj srečali, ampak danes ste prvič tu v funkciji župana, tako da seveda najprej prav lepo pozdravljeni.
Živo Simona in lep pozdrav vsem poslušalkom in poslušalcem. Se tudi sam veselim, da danes ne bomo omejeni na minuto pri vsakem odgovoru in da bo pogovor sigurno bolj sproščeno tekel.
Tako danes zagotovo ne. Če se najprej mogoče dotakneva vseeno še volitev, kar napeta tekma je bila, če se izraziva tako športno. Na koncu ste prejeli dobrih 51% glasov in pol, vaš protikandidat, gospod Oton Bratuš, 48,5%. Verjetno vas je rezultat še toliko bolj veselil.
Pa dobro, vsaka zmaga je dobra zmaga, kako ne rečem. Sam še vedno izhajam iz tistega prvega kroga in 75% ljudi, ki je tako ali drugače glasovalo za spremembe in to je nekako tudi vodilo pri našem delu, da vse, kar je dobro, ohraniti, nadgraditi, predvsem pa vnesti nekaj sveže energije, nekaj drugačnih rešitev, ki bodo primarno res usmerjene v kvaliteto življenja občank in občanov.
Torej, za vam je sedaj nekje mesec dni županovanja. Koliko ste uspeli do sedaj spoznati sodelavce, delov prave, pa tudi tako na hitro takšne in drugačne projekte, o katerih pa seveda kaj več rečeva tudi v nadaljevanju?
Drži, v ponedeljek, mislim, da je minil točno mesec dni od mojega uradnega imenovanja, če pa uštejeva še božično-novoletne praznike, pa lahko zaokrožimo na nekje 3 tedne resnega dela v letu 2023. Ravno včeraj, če se malo pošaliva, je uradno nastopila in zaprisegla naša vlada v polni sestavi, 8 mesecev od volitev iz različnih razlogov, tako da prej kot v 8 mesecih bomo zagotovo operativno postavili aparat tudi na naši občinski upravi. Seveda pa spoznavam sam sistem dela, sodelavce, tudi pri iskanju kakršnekoli optimizacije nikamor ne hitim, ne želim se zaletavati samo z vidika, ker je prišla zamenjava na vrhu, da bi morale priti zamenjave tudi na drugih pozicijah. Sodelavci smo se dogovorili, da si vzamemo 3 mesece, kot je nekje navezava na tistih famoznih 100 dni, ki si jih vzame vlada, da se spoznamo skozi delovne procese, ker verjamem, da samo skozi delo lahko dobimo pravo predstavo eno drugemu in predvsem o sami zasnovi, kako o delitvi dela, o delovnih, tako kot sem rekel, delovnih procesih, da vidimo, kje so tiste rezerve, ki jih še lahko izboljšamo, da bo občinska uprava res nek učinkovit servis vsem občankam in občanom.
Kar pa se mogoče tiče tistih najožjih sodelavcev, zaenkrat ste, torej podžupanov, zaenkrat ste enega že uradno imenovali, gospoda Tomaža Štenklarja.
Drži. Tomaž je funkcijo podžupana opravljal že v prejšnjem mandatu. Nadgradnja v trenutnem pa bo ta, da bo svojo funkcijo opravljal poklicno. Zato sem se odločil predvsem zaradi sodelovanja s krajevnimi skupnosti in spodbujanja nekega skladnega razvoja vseh območij naše občine, ker menim, da za to funkcijo mora biti nekdo ves čas na voljo. Naša občina je tako razpredena, tudi reliefno, geografsko, tako raznolika, da je ni mogoče voditi zgolj samo iz občinske stavbe v Tolminu. In ukoliko želimo spet nekje spodbuditi zaupanje krajevnih skupnosti, da so naš enakovredni partner pri načrtovanju razvoja, morajo tudi imeti kontaktno osebo, ki jim je ves čas na voljo in ki zna prideti vsakem trenutku tudi na teren, ko gre za neke probleme ali pa za ene investicije v prostoru, da imamo ta kontakt v čas. Tako da Tomaž bo svojo funkcijo opravljal poklicno, poleg krajevnih skupnosti in tega razvoja podeželja bo odgovoren tudi nekje za kmetijstvo in za te podeželske razvojne izzive. Na drugi strani bo imenoval še enega podžupana. Ta bo svojo funkcijo opravljal nepoklicno in imenovanje bo na vrsti, mislim, da v roku nekih 2 tednov, pripadlo bo največjemu koalicijskemu partnerju. Kot veste, sem zasnoval široko koalicijo z vsemi svetniškimi skupinami. Ta načelni dogovor drži, da bo postal uraden tudi na papirju, bo preteklo ravno tako še nekaj tednov, predvsem tisto sprejemanje proračuna je prvi izziv, ki bo pokazal, koliko je res tega skupnega interesa med nami in kot rečeno bom drugo podžupansko mesto ponudil največjemu koalicijskemu partnerju, kar je načeloma Slovenska demokratska stranka. Oni so enega kandidata tudi že predlagali, na načelni ravni sem z njim zadovoljen, moram pa opraviti še en poglobljen pogovor, na to pa bomo zadevo tudi javno predstavili.
Takole, se pravi, za sedaj ostaneva pri tem.
Tako.
Velja, no, kot smo omenila, torej ustanovno sejo ste imeli tik pred prazniki decembra, naslednja pa vas čaka že jutri, sicer bolj takšne stvari, ki jih morate opraviti, torej imenovanje članov, predsednikov odborov, komisije občinskega sveta, nadzornega odbora, obravnavate tudi program dela občinskega sveta za letošnje leto, torej kot ste omenili, koalicija je široka, si obetate neko uspešno, konstruktivno sodelovanje tudi v vseh teh štirih letih?
Absolutno, ostajam na svojem stališču, da bo naša občina in naša regija uspešna, koliko bomo uspeli črpati iz vseh razpoložljivih virov. Zato si res želim, da obstane in v operativo preide naša široka koalicija z vsemi svetniškimi skupinami. Na takšen način so bile zasnovane tudi sestave vseh komisij in odborov. Tukaj sem vzel nekoliko drugačen princip od prejšnjega mandata. Zadeve nisem prepustil tako imenovanemu draftu oziroma žrebu, ki izhaja iz samega volilnega rezultata, pač pa sem želel, da posamezne liste osebno predlagajo posamezne kandidate in da lahko sledimo načelu kompetentnosti in strokovnosti. Čeprav pri teh zadevah nikoli ne more biti vsi 100% zadovoljni, vedno je bilo pripravljeno, treba biti na določene kompromise, pa ocenjujem, da smo kar hitro zadevo uskladili, potrdili, tako da tudi na sami seji ne pričakujem težav, čeprav mogoče pri posameznih odborih ima kdo drugačen pogled in ima pravico do tega, ampak kot rečeno, ko gre za delitve, nikoli ne more biti vsak 100% zadovoljen, sem pa vesel, ker so sestave odborov in komisije res sestavljene iz kompetentnih kandidatk in kandidatov, ki bodo dopolnili delo občinske uprave. Želim si namreč, da ti odbori ne bi bili samo sito za predloge, ki pridejo z občine, pač pa da bi bili tudi kreativni, da bi tudi sami oblikovali dodatne, bom rekel, predloge, rešitve in bili neka vez med občinsko upravo in stroko.
V današnji oddaji je z nami Alen Čeru, župan občine Tolmin. Če mogoče kar nadaljujeva torej pri mogoče verjetno eni največjih nalog, ki vas trenutno čaka, seveda oblikovanje proračuna za letošnje leto. Na jutrišnji seji ga še ne boste sprejemali, verjetno na februarski, priprava pa trenutno v teku, kakšno je stanje, kako kaže?
Torej, občina Tolmin je trenutno v obdobju začasnega financiranja. To se zgodi, koliko proračun do novega leta za naslednje leto še ni sprejet in prejšnja županja Maša Klavora je sprejela sklep, da se izvede začasno financiranje, ki s tem sklepom velja do konca meseca marca. Ukoliko bi želeli to zadevo podaljševati, bi morali za vsak mesec posebej sprejemati sklep občinskega sveta in potem po 12-inah nekako prolongirati takšno izvajanje, kar pa je sila težavno za občinsko upravo, težko je planirati investicije, ravno tako je to zahtevno glede samega usklajevanja v svetu, tako da moja želja je, da zadevo zaključimo v marcu mesecu in da na tisti marčevski seji proračun za leto 23 sprejmemo, ker pa zadeva zahteva dve branji, bo seveda prvo branje že na februarski seji. Tako da ta proračun bo vse, kljub temu, da sem planiral, da bi bil to res tehničen operativen proračun, ki bi ga potem rebalansirali v jeseni, pa se soočam s tem, s čimer se soočajo vsi novi župani. To pa je, da so takoj po izvolitvi predmet neštetih prošen, da ne rečem kar zahtev vseh deležnikov, ki v novem županu vidijo novo priložnost za zadoščevanje svojim interesom, tako da, če je na prihodkovni strani stvar dokaj predvidljiva, ker vemo, kje so viri financiranja občine in govorimo o dobrih 16 milijonih evrov, pa je na strani odhodkov samo nebo meja in prav zanimivo bo videti, kaj bo v dveh mesecih prišlo iz tega.
Pa vendar, verjetno je kar nekaj tistih projektov, ki jih boste nekako peljali naprej, oziroma mogoče, če to omeniva, občina Elani pridobila tudi kar nekaj sredstev na različnih razpisih sklada za okrevanje in odpornost, gre se torej za projekte prenove zdravstvenega doma, pa obnove Tolminskega gradu, objekta v Zalogu, konec koncev tudi nekaj komunalne infrastrukture, bo verjetno nekako tudi vse to vključeno, oziroma kateri so tisti največji projekti?
Ja, seveda. Za vse naštete projekte, pa potem še napeljavo vodovoda v kanalski lom ter za komunalno opremljanje Kneže smo že pridobili. Razen Kneže smo že za vse pridobili odločbe o odobrenem sofinanciranju iz načrta za okrevanje odpornost. Tudi za Knežo to odločbo pričakujemo, samo da so v tistem oddelku ministrstva nekoliko počasnejši, a nič za to. Ja, to bodo definitivno dominante tega proračuna leta za leto 2023. Skupaj nanesejo nekje slabih 6 milijonov evrov in če temu dodamo še dobra 2 milijona prevzetih obveznosti iz lanskega leta, ki sem jih dobil kot darilo ob nastopu mandata, čeprav je bilo stanje na tekočem računu dosti nižje, pa če tu omenjiva mogoče še športni park Brajda, za katerega sem tudi naivno mislil, da bom po nastopu samo razmislil, komu zaupati prerezanje otvoritvenega traku, pa je izpadlo, da je tudi tam še za cirka 500 000 neizvedenih rešitev, ki so praktično nujne, da je objekt operativen, pa niso bile prevzete obveznosti, pač pa so bile iz lanskega proračuna izločene, tako da bom jaz moral to zdaj skupaj z občinskim svetom spet vnašati v proračun, pridemo že nekje na 8 milijonov pa pol. To pa je že lahko polovica tisti investicijski del, torej celoten investicijski del proračuna na odhodkovni ravni. Seveda bo k temu prišla še kakšna druga investicija, tako da se pravi, nas čaka kar zabavna zima in pomlad.
In seveda bomo tudi o proračunu še kaj spregovorili, ko bo tudi uradno sprejet. Pa če mogoče nadaljujeva še s tistimi projekti, s katerimi ste se sicer v tem mesecu dni že kar nekaj ukvarjali, torej seznanjate se z različnimi projekti, se stankujete, spoznavate mnogo različnih ljudi, pa vendar mogoče eden od dogodkov, ki je zaznamoval tale prvi mesec, na Mostu na Soči ste se udeležili predstavitve gradiva za obvoznico Most na Soči, tudi sicer je javna razgrnitev še vedno odprta do 5. februarja. Imajo občani čas tudi poslati svoje pripombe in tudi kar nekaj jih je bilo na sami razpravi, predvsem glede tistega krožišča pri Modreju, kako sedaj naprej bo tudi občina še aktivno sodelovala pri usklajevanju te neke optimalne rešitve.
Absolutno, občino, čeprav ni neposredni deležnik pri pripravi državnih prostorskih načrtov, vidim prav v tej vlogi, torej povezovalca različnih interesov v prostoru in predvsem enega zaupanja vrednega zastopnika, ko se pogajamo z državno ravnjo. Ta projekt obvoznice za Most na Soči je bil tisti, ki sem se ga dotaknil še pred uradnim imenovanjem, še tekom tistega zadnjega tedna dela na ministrstvu, sem s kolegicami na oddelku za državne prostorske načrte se dogovoril, da gremo v to javno predstavitev čim prej in da res ta projekt prioritetno peljemo, kajti vemo, da se nekje investicijski gradbeni cikel zaključuje in da sredstev za nekaterih projektih tudi že zmanjkuje. Tako da je treba tukaj res močno podpreti te projekte, ki jih imamo v naši občini, poleg te obvoznice tudi Volčanska in Čeginska. Pri tistih dveh se je nekoliko zapletlo, predvsem v Volčah so ocenili tisto varianto s tunelom za predrago, tako da tam iščemo za alternativne rešitve. Medtem ko za Most na Soči kaže dobro v smislu, da je direkcija pripravila to varianto, ki je bila v osnovni šoli na Mostu na Soči predstavljena, žal pa v tem obdobju od leta 2018, ko je bila idejna zasnova prvič dostopna in do danes, ni bilo dovolj resno vzeto mnenje domačinov, da je sam izhod iz tunela na območju trenutnega križišča pri Modreju nekoliko nespretno zasnovane z vidika kvalitete bivanja prebivalcev Modreja, pa tudi ohranjanje kmetijskih zemljišč ter neke vedute, ki je tukaj del tudi turistične ponudbe in samega kraja. Tako da tu sem tudi sam pričakoval, da bomo obravnavili dve varianti in da nam bodo kolegi iz direkcije ter projektanti predstavili prednosti in slabosti vsake od njih. Žal do tega ni prišlo, v tem mesecu dni, kolikor sem župan, nisem imel vpliva na to, da bi se zadeva tako hitro sprojektirala, prav pa je, da postopka ne ustavljamo. Kajte, če bi v tem primeru zavrnili to varianto, bi se vrnili 2 ali 3 leta nazaj, ker se projektiranja tiče. Trenutna smer razvoja dogodkov gre v to, da bi naknadno pridobili tudi neko oceno smiselnosti in vseh prednosti in slabosti, kot sem menil tudi za to drugo varianto, ki pomika izhod iz tunela bliže Mostu na Soči, dlje od Modreja in s tem tudi skrajšuje dolžino tunela. Seveda pa nisem gradbenik in tako kot vsi domačini, tako kot krajevna skupnost in konec koncev Tudi vsi tri občinski svetniki, ki prihajajo z tega dela občine, pa pripadajo različnim političnim opcijam, smo poenoteni, da res želimo kvalitetno, strokovno in tehnično obrazložitev, zakaj je ena varianta primernejša od druge, in na osnovi tega bomo naprej peljali dialog tudi z občankami in občani.
Seveda, obvoznica je državni projekt, bo pa potem čez toliko in toliko let prinesla tudi možnosti nekega nadaljnega urejanja razvoja Mosta na Soči, kar pa bo naloga občine in se boste morali verjetno s tem bolj spopasti.
Ja, tudi tam se projekte, tako državni kot občinski, nekako mešajo, prikrivajo, predvsem pa si dovolim eno subjektivno oceno, da je Most na Soči bil do sedaj deležen nekoliko premale pozornosti. Po moji oceni gre za resen potencialni turistični biser, ki ga predvsem z izgradnjo obvoznice lahko razvijamo v nek zelo miren, bogato opremljen kraj za same prebivalce in za obiskovalce. Na eni strani imamo tukaj sam prometni režim, ki bo z izgradnjo obvoznice lahko usmeren čisto drugače, da tukaj ne bo tranzitnega prometa, da bodo v smeri iz centra proti železniški postaji urejena dodatna parkirišča, da bo tam potekal enosmeren promet ali pa niti to, da bo to samo dostop do parkirišča. Hkrati imamo cilj že v tem mandatu doseči dogovor, v drugem pa definitivno selitev in preureditev območja, kjer je bencinska črpalka. Glede tega s Petrolom že navezal stik, v nadaljevanju pa bo treba seveda najti rešitev, ki bo sprejemljiva za obe strani, ampak z umikom bencinske črpalke, drugačnim prometnim režimom, pa z novim mostom čez Most na Soči, ki sem ga na enem iz predvolilnih soočen tudi obljubil, da bo zgrajen pred naslednjimi volitvami in to je cilj, vidimo tukaj res velik razvojni potencial. Poleg tega bomo predvidoma na enega od odprtih razpisov iz načrta za okrevanje in odpornost, ki ga je razpisalo ministrstvo, zdaj se bom pa zagotovo zmotil, ker je včer dobilo novo ime, ampak mislim, da so sedaj z ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport, mislim, da sem zadel. Torej, to ministrstvo je razpis objavilo, namenjeno je prenovi turistične infrastrukture in tudi tu vidimo potencial med drugim tudi na Mostu na Soči, da bomo en projekt prijavili tam.
Še vedno je z nami tolminski župan, gospod Alen Čeru. Torej, če sva prej govorila o Mostu na Soči, o obvoznici, tudi Tolmin v naslednjih letih zaradi obvoznice potem čaka kar nekaj razvojnih možnosti v središču mesta. Mogoče se zato najprej dotakneva tega, kako kaže z urejanjem tega območja na Logu, posledično selitvijo policijske postaje, bencinske črpalke.
Ja, torej, tam gre za eno zaključeno območje, na Logu, kjer predvidevamo center za zaščito in reševanje, potem novo policijsko postajo in predvidoma tudi bencinski servis v luči tega, da se iz centrov mest Tolmina in Mosta na Soči bencinska servisa umakneta. Zdaj, zadeva je peljana do sedaj bila na treh pasovih in moja želja je, da se to, kolikor je mogoče, tudi kar se sprojektiranje tiče združi, da imamo tam res eno funkcionalno zaključeno celoto, in da v bistvu umaknemo neke te funkcije na obrobje mesta, kjer so lahko bolj operativne, hkrati pa odpremo površine v središču za druge dejavnosti, ki so bolj usmerjene k neki visoki kvaliteti bivanja. Kar se tiče policije, imamo menjalno pogodbo zemljišči že kar nekaj časa na ministrstvu za notranje zadeve, čakamo, da tam še finančna služba da kljukico na to pogodbo in potem ovir praktično ni več, da ne bi šli v tisto resno fazo projektiranja. Enako tudi s Centrom za zaščito in reševanje se dogovarjamo, ampak kot rečeno, želim si vse tri projektante za isto mizo, da se pogovorimo o rešitvah, ki bi bile optimalne za vse. Nekaj tam še odprtih vprašanj tudi s poplavno varnostjo, vendar mislim, da z izgradnje obvoznice se bo to dalo utemeliti, da ne bo prihajalo do težav.
In če ostaneva nekako še takole v središču Tolmina, že pred časom je občina predstavila tudi načrte preureditve mestne tržnice, pa mestnega trga in potem tudi trga 1. maja, torej starega dela pri Fontani. Kako pa je s temi projekti?
Torej, kar se tiče tržnice, je projekt uvrščen v letošnji proračun, pridobitev gradbenega dovoljenja je v zaključni fazi, Nekaj malenkosti je bilo treba s tamkajšnjimi mejaši še urediti, kar je po mojih podatkih urejeno, tako da delno v letošnjem pa delno v naslednjem letu je zadeva v načrtu, tako da bo naslednje leto lahko tržnica tudi že predana svojemu namenu. Kar se tiče trga 1. maja, torej starega placa, tam je razvoj predviden nekako sočasno tudi z selitvijo policijske postaje, lahko da bodo nekatera dela tudi že predčasno opravljena, vendar cilj je, da se ta trg postopno zapre za promet in postane neka dnevna soba za vse domačine ter tudi obiskovalce. Seveda pa je najprej treba poskrbeti za tam živeče stanovalce, da bodo imeli zadostno število parkirnih mest, da bodo konc koncu prenove njihovih fasad ustrezno subvencionirane, da bo ta trg tudi celovito podobo dobil takšno, kot si želimo. Zato je recimo zemljišče za policijsko postajo tukaj zelo interesantno. Kar pa se tiče samega mestnega trga, tam pa smo ocenili, da investicija ni prioritetna, kajte gre pravzaprav za trg, ki je bil zadnji od vseh v Tolminu obnovljen. Če si dovolim čisto majhen kanček pikrosti, tudi načrtovanje trga strani istega arhitekta, ki je načrtoval že prvo investicijo, se mi zdi nekoliko neposrečeno, kajti le ni bilo toliko časa vmes, da bi rabili neko veliko prenovo. Sicer se strinjam, da je tudi tam razvojni potencial lahko večji od trenutnega, vendar ko upoštevamo omejena proračunska sredstva, je treba določiti, kaj je prioriteta in v tem trenutku mestni trg še ni med njimi.
Kaj pa stanovanja? Torej, to je bila zagotovo ena vaših glavnih, močnejših tem že med samo volilno kampanjo. Ste že kaj zagrizli tudi v to področje? Predvsem smo se večkrat pogovarjali o tisti stanovanjski soseski na Cvetju.
Stanovanjska soseska na Cvetju je nekako vodilni projekt mojega celotnega mandata, ker mislim, da lahko tam na pravem mestu zagotovimo zadostno število stanovanj, da pokrijemo tiste glavne potrebe tako v mestu Tolmin kot v širšem območju, tudi v medobčinskem. Kar se tega tiče, sem tekom kampanje izrekel neki kritik idejni zasnovi, ki je bila predstavljena tik pred volitvami. V ta namen sem se v prejšnjem tednu tudi srečal z arhitektom iz arhitekture Krušec, ki je zadevo načrtoval in skupaj sva ugotovila, da so bila pravzaprav navodila oziroma naročilo občine tisto, ki je botrovalo, bom rekel, neki neživljenjski zasnovi. Vsekako pa je prostor primeren in tudi okvirna idejna zasnova gre v pravo smer, le sami tlorisi, kvadratura, pa tudi ta zasnova etažnosti teh stavb je bila mogoče malo preveč bogato zasnovana. Ko sem dobil to gradivo v roke, takoj po nastopu mandata sem se krmece nasmejal. Od 60 stanovanj je bilo 55 predvideno 4 sobni varianti s savno na balkonu. Mislim, jaz sem prepričan, da tudi v naši kotlini so uspešni ljudje, so kadri, ki bi prišli sem, če bi dobili nadstandarde možnosti nastanitve, ampak da jih je ravno toliko v primerjavi z ostalimi, se mi zdi pa malce prenormirano. Tako da tukaj bomo zadevo optimizirali in v projekt šli, takoj ko uredimo še zemljiško-lastniške odnose in računam, tako kot smo obljubili, da najkasneje do leta 2028 bomo 100 stanovanj z uporabnim dovoljenjem predali, tako na Cvetju kot na drugih lokacijah.
No in še ena takšna zgodba, ki jo nekako tudi prevzemate, so seveda festivali oziroma režim njihovega izvajanja. Se obetajo še kakšne spremembe pred letošnjo sezono? Mogoče tudi kako je z rezultati spremljanja izvajanja režima, kar je lani počela delovna skupina, pa tudi merjenje hrupa je bilo upravljeno, če se ne motim.
Ja, ne boste verjeli, ampak tudi organizatorji festivalov so se najavili verjetno že dan po volitvah pri meni, kar je seveda čisto prav. Glede prihodnosti festivalov je tako. Na eni strani imamo sklep, ki ureja organizacijo festivalov v letošnjem letu in spremembo tega sklepa načrtujem še letos pomladi z določenimi adaptacijami, ki bodo uprit tako lokalnemu prebivalstvu, predvsem pa občinskim službam, ki bi po trenutni zasnovi morale skrbeti za vse, kar se tiče festivalskega prizorišča ob Sotočju, to se pravi od reševanja iz vode, varovanja, komunalnih storitev in tako dalje, kar mislim, da je popolnoma nesmiselno, kajti obisk bo enak, ukolikor je tam festivalsko prizorišče ali pa če ni, pa imamo 100 metrov stran 5000 gostov. Tisto, kar je pa še pomembnejše, je pa strategija festivalskega turizma v Tolminu do leta 2030, ki jo nameravamo začeti pripravljati takoj po uspešnem monitoringu letošnjih festivalov. Zakaj pravim spet uspešnem monitoringu? Ker enostavno lansko leto tega ni bilo izvedenega na način, ki bi bil uporaben. Bile so izvedene meritve hrupa, ampak v vseh Prapetno in Poljubin, ki so najbolj izpostavljeni in od kjer dobivamo največ pritožb, ta meritev tja ni posegala. Torej, nimamo nobenih resnih številk, kakšna je tam obremenitev s hrupom. Merilo se je samo na cvetju, ob tam sicer najbližji stavbi, vendar nastavno naprave ne morejo preducirati vrednosti na ostalih mestih in dolžni smo to prebivalcem izvesti tudi tam, kjer je zadeva najbolj moteča. Na drugi strani je treba upoštevati tudi zgradnje obvoznice, s katero se teren pomembno spremeni in to novo stanje moramo zdaj evalvirati, da vidimo, kakšen je dejansko vpliv, kar se tiče hrupa. Na drugi strani pa je delovala tukaj tudi delovna skupina, ki je izvajanje festivalu spremljala, imenoval jo je, mislim, da jo je imenovala prejšnja županja. Pričakoval sem bolj vsebinsko poročilo, ki bi temeljilo na predlogih za spremembe in nekih, bom rekel ja, programskih usmeritvah za naslednja leta, pa lahko rečem, da je delovala bolj inšpekcijsko v smislu ocene, ali se je nekatere omejitve upoštevalo ali ne, ne da pa se na podlagi tega poročila dejansko sprejeti zaključkov. Tako da tisto, kar nas čaka, je res ena celovita ocena samega vpliva festivalu, tako na okolje kot na prebivalstvo, predvsem pa se dogovoriti skupaj z organizatorji in tukaj lahko rečem, da je bil naš sestanek relativno ploden, kako festivalski turizem umestiti v širšo sliko razvoja naše občine in turizma v celotnem posočju. Ker menim, da nosilna kategorija to ne more več biti, lahko pa je dopolnilna v zelo podobnih gabaritih, samo pravilno časovno umeščena ter z nekimi pravili, ki se bomo vsi držali. Če bomo tu sodelovali, vidim prihodnost tudi v nadalje. Ukolikor ne, pa bomo morali pretehtati, kaj je za razvoj občine najbolj primerno.
Tudi o tem se bomo zagotovo še kaj pogovarjali, malce se nam izteka čas, pa mogoče še takole čisto splošno, kar nekaj projektov sva naštela tudi že danes, precej jih tudi seveda prevzemate, pa vseeno, kaj mogoče še, na kaj se še ozirate, kaj bodo neke prioritete tako vaše bližnje prihodnosti oziroma če se še nisva mogoče izpostavila?
Ja, ko sem na začetku omenil te velike oči vseh deležnikov, ko gre za pripravo proračuna, lahko reči, da bodo veliko besedo pri tem imeli tudi občinski svetniki, ki bodo morali proračun potrditi. Ena taka stvar, ki bi jo rad omenil, pa je zelo pomembna tudi z vidika razvoja športno-pripravljalnega turizma, je klimatizacija športne dvorane, ter potreba hkrati tudi po klimatizaciji osnovne šole, ter sprotno ureditev razsvetljave in novih stropov. Gre v bistvu za infrastrukturno rešitev, ki pa je pomembna tako za naše otroke, kot za vse, ki se ukvarjamo športom, pa tudi za turistične ponudnike. Veseli me, da je tudi tukaj bil novo objavljen razpis iz načrta za okrevanje in odpornost, pri katerega bomo poskusili investicijo sofinancirati. Za samo športno dvorano je zadeva v planu, da se izvede absolutno še letos, medtem ko za osnovno šolo pa bomo prilagajali razpisnim pogojem.
Takole, naj bo za danes dovolj, verjetno bova naslednjič še kaj več lahko spregovorila tudi o teh temah. Mi vam želimo uspešno delo še naprej in seveda lep pozdrav do prihodnič.
Hvala za vabilo in lep dan.